Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtajilta. Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen kirjoitetussa muodossa, esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Brothers and sisters, we welcome you.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssin ensimmäiseen kokoukseen. Ja toivotamme erityisen tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka olette täällä konferenssikeskuksessa sekä kautta maailman, missä lienettekin. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Lausumme kiitoksemme johtaville auktoriteeteille ja apujärjestöjen ylimmille johtokunnille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Olemme kiitollisia monien televisio-radioasemien sekä satelliitti- ja kaapelijärjestelmien omistajille ja operaattoreille siitä, että he ovat luovuttaneet välineensä yleiseen käyttöön niin, että tämä konferenssi voidaan välittää suurelle kuulijakunnalle eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro, johtajina on Mac Wilberg ja Ryan Murphy, ja urkurina on Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Kiitetty Jumala, ja esittää nyt meille laulun On Herra kuningas. Sitten alkurukouksen pitää vanhin John M. Madsen 70 koorumista.
Thank you. Our beloved heavenly
Rakas taivaallinen isämme, totisesti sydämemme on kohotettuna kaikkien tämän maailman surujen ja murheiden yläpuolelle. Tästä suuremmoisesta musiikista ja kaunista musiikista tässä suuremmoisen kuoron esittämänä. Ja me kiitämme sinua, rakas isä, näistä ylivertaista siunauksista, jotka tulevat sinulta ja sinun rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, vapahtajamme ja Herramme ja kuninkaamme kautta. Ja nyt me yhdistyneenä tähän rukoukseen pyydämme sinun siunauksesi, että ne ovat rakkaan profeettamme presidentti Thomas S. Monsonin kanssa ja hänen jalojen neuvonantajiensa ja 12 kormin jäsenten ja kaikkien niiden kanssa, jotka puhuvat meille tai joilla on musiikkia esitettävänään tässä suuremmoisessa konferenssissa, sinun valtakuntasi ja kirkkosi konferenssissa. Ja me rukoilemme nöyrästi, rakas isä, että voit antaa pyhän henkesi voimakkaasti vaikuttaa sydämeemme, että kaikki me voisimme edistyä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We shall now be pleased to hear
Nyt
from our...
meillä on ilo ja kunnia kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Oikein tee. Laulun jälkeen meille puhuu vanhin Richard G. Scott 12 apostolin koorumista. Ja hänen jälkeensä puhuu sisar Vicky F. Matsumori, toinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Hänen puheensa jälkeen meille puhuu vanhin L. Whitney Clayton 70 johtokunnasta.
My beloved brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, esitän teille tervehdykseni, kun aloitamme tämän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssin. Kuinka kiitollinen olenkaan siitä aikakaudesta, jota elämme. Sellaisen edistyksellisen tekniikan aikakaudesta, että voimme puhua teille kautta maailman. Kun johtavat auktoriteetit ja apujärjestöjen johtajat seisovat täällä konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä, äänemme tavoittaa teidät eri keinoin, kuten radion, television, satelliittien ja internetin välityksellä. Vaikka me puhumme teille englanniksi, te kuulette meitä noin 92 kielellä. Viime kertaisen kokoontumisemme jälkeen tämän vuoden huhtikuussa olemme vihkineet kauniin Queer Mountainin temppelin South Jordanissa Utahissa. Utahissa sijaitsevan Draperin temppelin maaliskuisen vihkimisen ja tämän viimeisimmän elokuussa tapahtuneen Queer Mountainin temppelin vihkimisen välissä oli loistava kahden illan kulttuuritapahtuma, jossa esiintyivät molempien temppelipiirien nuoret. Esityksissä kuvailtiin Utahin runsasta perintöä lauluin ja tanssein. Kahtena iltana osallistui kaikkiaan noin 14 000 nuorta. Me jatkamme temppeleiden rakentamista. Haluamme, että mahdollisimman monella jäsenellä on mahdollisuus käydä temppelissä, joutumatta matkustamaan kohtuuttomia välimatkoja. Koko maailmassa 83% jäsenistämme asuu 320 kilometrin etäisyydellä temppelistä. Tuo prosenttiluku kasvaa jatkuvasti, kun rakennamme uusia temppeleitä maailman eri puolille. Tällä hetkellä toiminnassa on 130 temppeliä ja 16 on rakenteilla, tai niiden rakentamisesta on ilmoitettu. Tänä aamuna minulla on ilo ilmoittaa vielä 5 uudesta temppelistä, joiden tontteja ollaan hankkimassa ja joihin tulevina kuukausina ja vuosina tullaan rakentamaan temppeli. Paikat ovat Brigham City Utahissa, Concepcion Chilessä, Fortaleza Brasiliassa, Fort Lauderdale Floridassa ja Sapporo Japanissa. Temppeleissä suoritetaan miljoonia toimituksia joka vuosi edesmenneiden rakkaittemme puolesta. Olkaamme jatkuvasti uskollisia sellaisten toimitusten suorittamisessa niiden puolesta, jotka eivät itse voi sitä tehdä. Rakastan presidentti Joseph F. Smithin sanoja, jotka hän lausui temppelipalveluksesta ja kuolevaisuuden tuolla puolella olevasta henkimaailmasta. Hän sanoi, kun teemme työn heidän puolestaan, heitä sitovat kahleet putoavat heidän yltään. Ja heitä ympäröivä pimeys hälvenee niin, että valkeus pääsee loistamaan heidän ylleen. Ja he kuulevat henkimaailmassa työstä, jonka heidän lapsensa ovat täällä tehneet heidän puolestaan. Ja he iloitsevat kanssanne siitä, että olette täyttäneet nämä velvollisuudet. Veljet ja sisaret, kirkko jatkaa kasvuaan, kuten se on tehnyt järjestämisestään asti yli 179 vuotta sitten. Se muuttaa joka vuosi yhä useampien ihmisten elämää ja leviää laajalti maapallolla lähetyssaarnan joukkomme etsiessä niitä, jotka etsivät Jeesuksen Kristuksen evankeliumista löytyviä totuuksia. Pyydämme kaikkia kirkon jäseniä olemaan uusien käännynnäisten ystäviä, ojentamaan heille auttavan kätensä, ympäröimään heidän rakkaudella ja auttamaan heitä tuntemaan kotonsa, olonsa kotoisaksi. Rukoilen, pyydän teitä rukouksianne niiden puolesta, joilla vaikutuksemme on rajoitettua, niiden alueiden puolesta ja joilla meillä ei sallita tällä hetkellä kertoa evankeliumista tällä hetkellä vapaasti. Kun teemme niin, voi tapahtua ihmeitä. Nyt veljeni ja sisareni, me olemme innokkaita kuuntelemaan sanomia, joita meille esitetään seuraavien kahden päivän aikana. Ne, jotka tulevat puhumaan meille, ovat tavoitelleet taivaan apua ja ohjausta, kun he ovat valmistaneet puheitaan. He ovat saaneet innoitusta siihen, mitä he sanovat meille. Rukoukseni on, että kun kuuntelemme ja opimme, me täyttyisimme Herran hengellä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Before you.
Throughout the ages, many have obtained guidance helpful to resolve challenges in their life.
Kautta aikojen monet ovat saaneet hyödyllistä johdatusta elämänsä haasteissa, noudattamalla arvossa pidettyjen henkilöiden esimerkkiä samankaltaisten ongelmien ratkaisemisessa. Nykyään olosuhteet maailmassa muuttuvat niin nopeasti, ettei sellainen menettelytapa ole useinkaan meille mahdollinen. Henkilökohtaisesti iloitsen siitä tosiasiasta, koska se luo tilanteen, jossa me eri elämänvaiheissa olemme pakostakin riippuvaisempia hengen johdatuksesta. Sen vuoksi meitä ohjataan etsimään elämän tärkeissä päätöksissä henkilökohtaista innoitusta. Mitä voitte tehdä lisätäksenne kykyänne saada ohjausta oikeiden päätösten tekemiseen elämässänne? Mitkä ovat ne periaatteet, joista hengellinen yhteydenpito on riippuvainen? Mitkä ovat sellaisen yhteydenpidon mahdolliset esteet, joita teidän on vältettävä? Taivaallinen Isä tiesi, että kohtaisitte haasteita ja joutuisitte tekemään joitakin päätöksiä, jotka ylittäisivät oman kykynne valita oikein. Hän sisällytti teitä varten onnen suunnitelmaansa keinon saada kuolevaisen elämänne aikana apua tällaisissa haasteissa ja päätöksissä. Saatte tämän avun Pyhän Hengen välityksellä, hengellisenä johdatuksena. Se on omat kykynne ylittävä voima, jota rakastava taivaallinen Isä haluaa teidän käyttävän jatkuvasti saadaksenne rauhaa ja onnea. Olen vakuuttunut siitä, ettei ole mitään yksinkertaista kaavaa tai tekniikkaa, joka saisi teidät välittömästi hallitsemaan kyvyn saada Pyhän Hengen johdatusta. Isämme odottaa teidän opettelevan saamaan tätä jumalallista apua harjoittamalla uskoa häneen ja hänen pyhän poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Jos saisitte innoitettua johdatusta pelkästään pyytämällä, teistä tulisi heikkoja ja yhä riippuvaisempia heistä. He tietävät, että koette välttämätöntä henkilökohtaista kasvua, kun ponnistelette oppiaksenne saamaan hengen johdatusta. Se, mikä ensin saattaa vaikuttaa lannistavalta tehtävältä, tulee ajan mittaan paljon helpommaksi, kun pyritte jatkuvasti tunnistamaan ja noudattamaan hengen herättämiä tunteita. Myös luottamuksenne pyhän hengen kautta saamaanne ohjaukseen vahvistuu. Todistan, että kun saatte kokemusta ja onnistumisia hengen johdatuksella toimimisesta, luottamuksenne tunteminen vaikutelmiin voi tulla varmammaksi kuin luottamuksenne siihen, mitä näette tai kuulette. Hengellisyys tuottaa kaksi hedelmää. Ensimmäinen on innoitus, eli tieto siitä, mitä tehdä. Toinen on voima, eli kyky tehdä se. Nämä kaksi ominaisuutta kuuluvat yhteen. Sen tähden Nefi saattoi sanoa, minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt. Hän tunsi hengelliset lait, joihin innoitus ja voima perustuvat. Kyllä, Jumala vastaa rukouksiin ja antaa meille hengellistä ohjausta, kun elämme kuuliaisina ja harjoitamme tarvittavaa uskoa häneen. Kerron nyt tapauksen, joka opetti minulle yhden tavan saada hengellistä johdatusta. Eräänä sunnuntaina osallistuin erään espanjankielisen seurakunnan pappeuskokoukseen Meksikossa. Muistan elävästi, kuinka nöyrä meksikolainen pappeusjohtaja yritti kovasti opettaa opetusaineistossaan olevia evankeliumin totuuksia. Panin merkille hänen kiihkeän halunsa kertoa kouruminsa jäsenille noista periaatteista, joita hän niin kovasti arvosti. Hän käsitti, että niillä oli suuri merkitys läsnä oleville veljille. Hänen opetustapansa ilmensi puhdasta rakkautta vapahtajaa kohtaan ja niitä kohtaan, joita hän opetti.
I was deeply touched.
Veljen vilpittömyys, tarkoitusperien puhtaus ja rakkaus salli hengellisen voiman varjota huoneen. Olin syvästi liikuttunut. Sitten aloin saada henkilökohtaisia vaikutelmia niiden periaatteiden lisänä, joita tuo nyöräopettaja oli opettanut. Ne olivat henkilökohtaisia ja liittyivät tehtäviini vyöhykkeellä. Ne tulivat vastauksena pitkällisiin, rukouksen täyttämiin ponnisteluihini oppia. Kunkin vaikutelman tullessa kirjoitin sen huolellisesti muistiin. Minulle annettiin tässä tilanteessa kallisarvoisia totuuksia, joita tarvitsin suuresti voidakseni olla tehokkaampi Herran palvelija. Hengen innoituksen yksityiskohdat ovat pyhiä, ja kuten patriarkallinen siunaus, ne olivat minun henkilökohtaiseksi hyödykseni. Sain yksityiskohtaisia ohjeita, neuvoja ja ehdollisia lupauksia, jotka ovat muuttaneet elämäni kulkua parempaan suuntaan. Myöhemmin olin pyhäkoulussa kotiseurakunnassani, jossa oppitunnin piti hyvin sivistynyt opettaja. Se kokemus oli jyrkkä vastakohta sille, mistä olin nauttunut tuossa pappeuskokouksessa. Minusta tuntui, että opettaja oli tieten tahtoen valinnut tuntemattomia viitteitä ja epätavallisia esimerkkejä valaisemaan oppiaiheessa esitettyjä periaatteita. Sain selvän vaikutelman, että tämä opettaja käytti opetustilaisuutta hyväkseen tehdäkseen suurella tietomäärällään vaikutuksen luokkaan. Missään tapauksessa hän ei ainakaan tuntunut olevan yhtä innokas puhumaan periaatteista kuin nöyrä pappeusjohtaja oli ollut. Siinä ympäristössä aloin jälleen saada voimakkaita vaikutelmia. Kirjoitin ne muistiin. Ilmoitukseen sisältyi yksityiskohtaisia neuvoja siitä, kuinka tulla tehokkaammaksi työkaluksi Herran käsissä. Jatkoin mieleeni ja sydämeeni tulvineiden tunteiden kirjoittamista mahdollisimman tarkasti, kun olin merkinnyt muistiin kunkin voimakkaan vaikutelman. Mietiskelin saamiani tunteita päättääkseni, olinko ilmaissut ne tarkasti kirjoittamalla. Sen seurauksena tein kirjoitukseen joitakin vähäisiä muutoksia. Sitten tutkin niiden tarkoitusta ja sovellusta omaan elämääni. Myöhemmin rukoilin ja tarkastelin uudelleen Herran kanssa sitä, mitä ajattelin Hengen opettaneen minulle. Kun sain rauhan tunteen, kiitin häntä saamastani johdatuksesta. Sitten tunsin innoitusta kysyä, olisiko vielä jotakin muuta annettavaa. Sain lisää vaikutelmia, ja vaikutelmien muistin kirjoittamisen, mietiskelyn ja niille vahvistuksen rukoilemisen tapahtumasarja toistui. Sain jälleen innoitusta kysyä, onko vielä jotakin muuta, mitä minun tulisi tietää? Kyllä oli. Kun tämä viimeisin, kaikkein pyhin kokemus päättyi, olin saanut kallisarvoisinta, yksityiskohtaisinta henkilökohtaista ohjausta, mitä voi toivoa saavansa tässä elämässä. Ellen olisi reagoinut ensimmäisiin vaikutelmiin ja merkinnyt niitä muistiin, en olisi saanut viimeistä, kallisarvoisinta opetusta. Se, mitä olen kuvailut, ei ole yksittäinen kokemus. Se ilmentää tosi periaatteita koskien Herran yhteydenpitoa lapsiinsa täällä maan päällä. Uskon, että teiltä voi jäädä kuulematta kallisarvoisin, henkilökohtaisin hengenohjaus, koska ette reagoi ensimmäisiin saamiinne kuiskauksiin, merkitse niitä muistiin ja sovella niitä. Herran vaikutelmat voivat tulla vastauksena hellittämättömään rukoukseen tai pyytämättä, kun niitä tarvitaan. Toisinaan Herra ilmoittaa teille totuutta, kun ette tavoittele sitä aktiivisesti, kuten kun olette tietämättäne vaarassa. Herra ei kuitenkaan pakota teitä oppimaan. Teidän täytyy harjoittaa tahdon vapauttanne antaaksenne hengelle luvan opettaa teitä. Kun teette tästä käytännön elämässänne, olette herkempiä tunteille, joita tulee hengellisen johdatuksen myötä. Sitten kun tuota johdatusta tulee, joskus silloin, kun odotatte sitä vähiten, tunnistatte sen helpommin. Voimakkaat tunteet, kuten viha, inho, kiihko, pelko tai ylpeys, voivat voittaa tai peittää Pyhän Hengen innoittavan vaikutuksen. Sellaisten vaikutusten vallitessa on kuin yrittäisi nautiskella viinirypäleen hienosta mausta jalapeno-paprikaa syödessä. Kummatkin maut ovat mukana, mutta toinen peittää alleen toisen. Samalla tavoin vahvat tunteet peittävät alleen Pyhän Hengen herkät kuiskaukset. Annan varoituksen. Saatana on äärimmäisen taitava tukkimaan hengellisen yhteydenpidon taivuttelemalla kiusausten välityksellä ihmisiä rikkomaan lakeja, joille hengellinen yhteydenpito perustuu. Jotkut hän kykenee vieläpä saamaan vakuuttuneeksi siitä, etteivät he pysty saamaan Herralta sellaista johdatusta. Saatanasta on tullut mestari pornografian riippuvuutta aiheuttavan voiman hyödyntämisessä rajoittamaan yksilön kykyä saada hengen johdatusta. Pornografian ankara hyökkäys kaikkine viheliäisine, rappeuttavine, tuhoisine muotoineen on aiheuttanut murhetta, kärsimystä ja sydänsuruja ja tuhonnut avioliittoja. Sen vaikutus on yksi musertavimmista maan päällä. Välittyipä pornografia painotuotteiden, elokuvien, television, rivojen laulun sanojen, puhelimessa lausuttujen karkeuksien tai välkkyvän tietokoneruudun välityksellä, se on erittäin voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavaa ja äärimmäisen tuhoisaa. Tämä Luciferin tehokas ase häpäisee jokaisen sitä käyttävän mielen, sydämen ja sielun. Kaikki, jotka joutuvat sen houkuttelevaan, viettelevään verkkoon, jäävät siihen, tulevat riippuvaisiksi sen moraalittomasta, tuhoavasta vaikutuksesta. Monetkaan eivät pysty voittamaan tätä riippuvuutta ilman apua. Murheellinen kaava on hyvin tuttu. Kaikki alkaa uteliaisuudesta, joka kasvaa, kun sitä ruokitaan, ja joka oikeutetaan sillä väärällä perusteella, että salaa harjoitettuna siitä ei ole mitään haittaa kenellekään muulle. Tähän valheeseen tuudittautuen kokeilu jatkuu pitemmälle. Kiihokkeet vaihtuvat voimakkaammiksi, kunnes ansa laukeaa, ja hirveän moraaliton riippuvuutta aiheuttava tapa on saanut vallan. Pornografian harrastaminen missä tahansa sen karmeassa muodossa on osoitus hillittömästä itsekkyydestä. Kuinka mies, etenkin pappeuden haltija, voi olla ajattelematta sitä tunneperäistä ja hengellistä vahinkoa, jota tällainen vastenmielinen toiminta aiheuttaa naisille, etenkin vaimolle? Innoitettu Nefi selitti hyvin, ja perkele rauhoittaa ja tuudittaa heidät lihalliseen turvallisuuteen. Ja näin hän pettää heidän sielunsa ja eksyttää heidät varovasti alas helvettiin. Jos olet pornografian vallassa, sitoudu täysin voittamaan se nyt. Etsi rauhallinen paikka, rukoile palavasti apua ja tukea. Ole kärsivällinen ja kuuliainen. Älä anna periksi. Vanhemmat, tiedostakaa, että pornografiariippuvuus voi alkaa nuorissa hyvin varhain. Ryhtykää toimiin välttääksenne tämän murhenäytelmän. Vaaranjohtajat ja piispat, varoittakaa tästä pahuudesta. Kutsukaa kaikkia sen valtaan joutuneita tulemaan luoksenne saamaan apua. Olkaa kärsivällisiä, kun kehitätte kykyänne saada hengen johdatusta. Saatte hengellistä johdatusta huolellisen harjoittelun ja oikeiden periaatteiden soveltamisen kautta, sekä olemalla herkkiä saamillenne tunteille. Todistan, että Herra voi Pyhän Hengen välityksellä puhua mielellenne ja sydämellenne. Joskus vaikutelmat ovat vain yleisluontoista ja tunteita. Toisinaan ohjaus tulee niin selkeästi ja niin päivän selvästi, että sen voi kirjoittaa muistiin sana sanalta, ikään kuin hengellisen sanelun. Todistan juhlallisesti, että kun rukoilette koko sielunne hartaudella, nöyrästi ja kiitollisina, voitte oppia olemaan jatkuvasti Pyhän Hengen ohjauksessa kaikissa elämänne asioissa. Tämä periaate on osoittautunut todeksi oman elämäni ahjossa. Todistan, että voitte henkilökohtaisesti oppia ja hallita ne periaatteet, jotka liittyvät Hengen johdatuksen saamiseen. Tällä tavoin vapahtaja voi johdattaa teitä ratkaisemaan haasteita ja nauttimaan suurta rauhaa ja onnea elämässänne. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Päivän päätteeksi lähetyssaarnaaja ja pari lähtee kotia kohti, kun toinen kääntyy äkkiä toisen puoleen ja sanoo, minulla on tunne, että meidän pitää käydä vielä tässä yhdessä paikassa. Koteopettaja tuntee kehotuksen soittaa yhdelle perheistä, joiden luona hän kävi vain muutama päivä aiemmin. Nuori nainen suunnittelee osallistuvansa koulutoverinsa juhliin, mutta tuntee, että hänen pitäisi sillä kertaa jäädä kotiin. Mistä lähetyssaarnaajat tiesivät koputtaa jonkun sellaisen oven, joka oli rukoillut heidän tuloaan? Tai kotiopettaja soittaa perheelle, joka tarvitsi kipeästi apua? Tai nuori nainen pysyä poissa tilanteessa, jossa hänen arvonsa voisivat vaarantua? Jokaisessa näistä tilanteista heitä johti Pyhän Hengen vaikutus. Samanlaisia kokemuksia sattuu jatkuvasti ja säännöllisesti jäsenille kautta maailman. Ja on niitä, jotka haluavat tuntea Hengen ohjausta elämässään päivittäin. Vaikka jokainen ihminen voi oppia tuntemaan Hengen kuiskaukset, tuo oppimisprosessi voi helpottua, kuten veli Scott sanoi, kun muut auttavat häntä ymmärtämään Pyhää Henkeä, lausuvat oman todistuksensa ja luovat ympäristön, jossa Hengen voi tuntea. Opissajan liitoissa kerrotaan siitä, miten tärkeää on auttaa muita ymmärtämään. Vanhemmille Sionissa tai missä tahansa sen järjestetyistä vaarnoista annetaan käsky auttaa lapsiaan ymmärtämään oppia. Olipa kysymyksessä luokkahuonetilanne, lähetystyökeskustelu tai perheilta. Pyhää Henkeä koskevan opin opettaminen voi auttaa muita ymmärtämään tätä tärkeää lahjaa. Me opimme, että vaikka Kristuksen henki on annettu jokaiselle ihmiselle, jotta hän voi erottaa hyvän pahasta, jäsenet saavat oikeuden Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuuteen, kun heille annetaan tuo lahja käyttöön päälle palemisella, joilla on asianmukainen valtuus. Meillä voi olla tämä kumppanuus jatkuvasti, jos olemme kelvollisia. Meille sanotaan, että Herran henki ei asu epäpyhissä temppeleissä. Ja että kun me annamme hyveen kaunistaa ajatuksiamme lakkaamatta, silloin Pyhä Henki on kumppanimme alati. Pyhät kirjoitukset ja profeetat opettavat, mitä tuo jatkuva kumppanuus tuntuu. Herra sanoo meille, minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi, Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi. Eenos sanoi, ja kamppaillessani näin hengessä, katso, Herran ääni tuli mieleeni. Joseph Smith sanoi, kun tunnet puhtaan älyn virtaavan itseesi, se voi suoda sinulle äkillisiä oivalluksia. Presidentti Henry B. Eyring kuvaili Pyhän Hengen vaikutusta rauhaksi, toivoksi ja iloksi. Hän lisäsi, minä olen tuntenut miltei aina myös valon aistimuksen. Lempikuvaukseni on kuitenkin peräisin 8-vuotiaalta pojalta, joka oli juuri ottanut vastaan Pyhän Hengen. Hän sanoi, se tuntui auringonpaisteelta. Aina ei ole kuitenkaan alkuun helppoa erottaa näitä auringonpaisteen hetkiä. Mormonin kirjassa kerrotaan meille muutamista uskollisista laamanilaisista, jotka kastettiin tulella ja Pyhällä Hengellä, eivätkä he sitä tienneet. Me voimme auttaa muita tulemaan tutummiksi hengen kuiskausten kanssa, kun me lausumme todistuksemme pyhän hengen vaikutuksesta elämässämme. Muistakaa, että jotkin kokemukset ovat liian pyhiä kerrottaviksi. Mutta kun lausumme todistuksen hengen vaikutuksesta elämässämme, niin ne, joille nämä kehotukset eivät ole tuttuja, tunnistavat ne todennäköisemmin kokiessaan samankaltaisia tunteita. Minä olin perheen jäsenistä ensimmäinen, joka liittyi kirkkoon. 8-vuotiaana odotin, että minusta kasteeni johdosta tuntuisi jotenkin erilaiselta. Rehellisesti sanottuna ainoa asia, mitä tunsin, kun minut noustettiin pois vedestä, oli, että olin läpimärkä. Luulin, että kun minut konfirmoitaisiin, tapahtuisi jotakin syvällisempää, mutta kun olin saanut pyhän hengen, minusta tuntui jälleen hyvältä, mutta ei yhtään toisenlaiselta kuin vain muutamaa minuuttia aiemmin. Vasta seuraavana päivänä paasto- ja todistuskokouksessa koin jotakin, minkä nyt tunnistan pyhän hengen vaikutukseksi. Eräs veli nousi lausumaan todistuksensa ja kertomaan kirkon jäsenyytensä tuomista siunauksista. Tunsin lämmön tulvehtivan ylleni. Jopa 8-vuotiaana oivalsin, että se oli jotakin erilaista. Tunsin rauhan laskeutuvan ylleni, ja minulla oli varma tunne, että taivaallinen isä oli minuun tyytyväinen. On tilanteita, joissa on helpompaa tuntea henki. Sellaisia tilanteita ovat todistuskokoukset ja yleiskonferenssit. Temppeli on varmasti sellainen paikka. Haaste kullekin meistä on luoda ympäristö, jossa henki voidaan tuntea päivittäin kodissamme ja viikoittain kirkossa. Yksi syy, miksi meitä kannustetaan rukoilemaan ja lukemaan pyhiä kirjoituksia joka ikinen päivä, on se, että nämä molemmat toimet luovat kotiimme ja perheemme jäsenten elämään hengelle otollisen ilmapiirin. Koska henkeä kuvataan usein hiljaiseksi vienoksi ääneksi, on myös tärkeää, että elämässämmekin on aikaa hiljaisuudelle. Herra on antanut meille neuvon. Olkaa levollisia ja tietäkää, että minä olen Jumala. Jos me varaamme joka päivä levollisen ja hiljaisen ajan, jolloin televisio, tietokone, videopeli tai elektroniset laitteet eivät pommita meitä, me annamme tuolle hiljaiselle vienolle äänelle tilaisuuden tuoda henkilökohtaista ilmoitusta ja kuiskia meille suloista ohjausta, varmuutta ja lohtua. Samalla tavoin voimme luoda kirkossa ympäristön, joka sallii hengen vahvistaa jumalallisesti sen, mitä opetetaan. Opettajat ja johtajat tekevät enemmän kuin opettavat oppiaiheita tai johtavat kokouksia. He edesauttavat jokaista jäsentä saamaan hengen kuiskauksia. Vanhin Richard G. Scott sanoo, vaikka et saisi mitään muuta aikaan suhteessa oppilaisiisi kuin että autat heitä tuntemaan hengen kehotukset ja seuraamaan niitä, suot mittaamatonta ja iankaikkista siunausta heidän elämäänsä. Eräs päivänsäteiden luokan opettaja kietoi kunkin luokkansa jäsenistä yhden kerrallaan peiton sisään, opettaakseen heille, kuinka henki tuntuu samanlaiselta kuin peiton tuoma lohto ja turva. Paikalla ollut äiti kuuli myös oppiaiheen. Monta kuukautta myöhemmin äiti kiitti opettajaa. Hän kertoi, kuinka hän oli ollut vähemmän aktiivinen tullessaan pienen tyttärensä kanssa alkeisyhdistykseen. Muutamia viikkoja oppiaiheen jälkeen äiti sai keskenmenon. Ollessaan surun murtama, hän tunsi äkkiä suurta lämpöä ja rauhaa. Tuntui siltä, kuin joku olisi peitellyt hänet lämpimällä peitolla. Hän tunnisti hengen vahvistuksen ja tiesi, että taivaallinen isä oli tietoinen hänestä ja rakasti häntä. Kun me opimme ymmärtämään hengen kuiskauksia, kykenemme paremmin kuulemaan, miten hän opettaa meille rauhaa tuovia valtakunnan asioita ja kaiken, mitä meidän tulee tehdä. Me tunnistamme vastaukset rukouksiimme ja opimme elämään täydemmin evankeliumin mukaan joka päivä. Meitä johdetaan ja suojellaan. Ja me voimme jalostaa tätä lahjaa elämässämme, noudattaessamme noita hengellisiä kehotuksia. Mikä tärkeintä, tunnemme hänen todistavan meille isästä ja pojasta. Kun nuorena naisena osallistuin nuorisokonferenssiin, henki todisti minulle palautetun evankeliumin totuudesta. Todistuskokouksen aluksi lauloimme laulun "Nyt liekkinä loistavi henki Herran". Olin laulanut tuon laulun monta kertaa aiemmin sakramenttikokouksissa, mutta tuossa tilaisuudessa tunsin hengen lähes ensimmäisestä nuotista lähtien. Siinä vaiheessa, kun lauloimme sanat "Jo viimeiset päivät tuo kirkkauttaan", tiesin, että ne olivat enemmän kuin hienoja sanoja. Ne olivat kauniita totuuksia. Pyhä henki on vahvistanut minulle, että Isä Jumala elää. Hän rakastaa meitä jokaista. Hän tuntee meidät yksilöinä ja henkilökohtaisesti. Hän kuulee sydämemme hartaat toiveet ja vastaa noihin vilpittömiin rukouksiin. Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Hän tuli maan päälle ajan keskipäivänä sovittamaan syntimme, ja hän tulee jälleen. Nämä ja kaikki muut evankeliumin asiat, joista todistukseni koostuu, ovat horjumattomina sydämessäni Pyhän Hengen vaikutuksen ansiosta. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Monia
vuosia sitten kävelin aamunkoitteessa kapeita mukulakivikatoja Cuscossa Perussa, korkealla Andien vuorilla. Näin erääseen paikallisen alkuperäisväestöryhmään kuuluvan miehen kävelevän yhtä katua. Hän ei ollut fyysisesti isokokoinen, mutta hän kantoi selässään valtavaa polttopuukuormaa suunnattoman suuressa juuttisäkissä. Säkki näytti olevan yhtä iso kuin hän itsekin. Taakka oli varmasti yhtä painava kuin hän itsekin. Hän tuki sitä köydellä, joka kulki säkin pohjassa olevasta silmukasta hänen otsansa ympäri. Hän piteli köyttä lujalla otteella molemmin puolin päätään. Hän piti otsallaan köyden alla riepua, jottei köysi hiertäisi hänen ihoaan. Hän nojasi eteenpäin taakkansa alla ja käveli määrätietoisin, vaivalloisin askelin. Mies kantoi polttopuita torille, jossa ne myytäisiin. Keskivertopäivänä hän saattaisi ehtiä tehdä vain 2-3 edestakaista matkaa kaupungin halki tuoden samanlaisia, hankalia, raskaita kuormia. Muistikuva hänestä etunojaan taipuneena, ponnistelemassa pitkin katua, on muodostunut minulle vuosien kuluessa yhä merkityksellisemmäksi. Kuinka pitkään hän pystyisi kantamaan sellaisia kuormia? Elämä antaa meille jokaiselle kaikenlaisia kuormia. Jotkin niistä ovat kevyitä, toiset hellittämättömiä ja raskaita. Ihmiset kamppailevat päivittäin sieluaan koettelevien taakkojen alla. Monet meistä kamppailevat sellaisten taakkojen alla. Ne voivat olla emotionaalisesti tai fyysisesti raskaita. Ne voivat olla huolestuttavia, ahdistavia ja uuvuttavia, ja ne voivat kestää vuosia. Yleisesti ottaen meidän taakkoihimme on 3 syytä. Jotkin taakat ovat luonnollisia seurauksia sen maailman oloista, jossa elämme. Sairauksia, fyysisiä vammoja, hurrikaaneja ja maanjäristyksiä tulee aika ajoin ilman omaa syytämme. Voimme varautua näihin uhkiin, ja toisinaan pystymme ennustamaan niitä, mutta luonnollisen elämän kulun aikana me kaikki kohtaamme joitakin näistä haasteista. Toisia taakkoja sälytetään harteillemme muiden ihmisten rikkomusten vuoksi. Kaltoinkohtelu ja riippuvuudet voivat muuttaa kodin paikaksi, joka on syyttömille perheenjäsenille kaikkea muuta kuin taivas maan päällä. Synti, väärät perinteet, sorto ja rikollisuus kylvävät elämän polkujen varrelle taakkojen alla kärsiviä uhreja. Myös vähemmän vakavat pahanteot, kuten juoruilu ja epäystävällisyys, voivat aiheuttaa muissa aitoa kärsimystä. Omat virheemme ja vajavuutemme aiheuttavat monia ongelmistamme ja voivat sälyttää raskaita taakkoja harteillemme. Kaikkein raskain taakka, minkä sälytämme omille harteillemme, on synnin taakka. Me kaikki tunnemme sen katumuksen ja tuskan, jotka väistämättä seuraavat, ellemme pidä näitä käskyjä. Riippumatta siitä, mitä taakkoja meille tulee elämässä luonnonolojen, muiden väärien tekojen tai omien virheidemme ja vajavuuksiemme seurauksena, me olemme kaikki rakastavan taivaallisen Isän lapsia. Hänen, joka lähetti meidät maan päälle osana ihan kaikista suunnitelmaansa meidän kasvuksemme ja kehitykseksemme. Meidän ainutlaatuiset yksilölliset kokemuksemme voivat osaltaan valmistaa meitä palaamaan hänen luokseen. Meidän vastoinkäymisemme ja ahdinkomme, niin vaikeita kuin ne ovatkin kestää, kestävät vain pienen hetken, ja sitten, jos kestämme ne hyvin, Jumala korottaa meidät korkeuteen. Meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme kestääksemme taakkamme hyvin niin kauan kuin pieni hetkemme kantaa niitä kestääkin. Taakat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella niitä hyveitä, jotka myötävaikuttavat lopulliseen täydelliseksi tulemiseen. Ne rohkaisevat meitä taipumaan Pyhän Hengen kutsuun ja riisumaan päältämme luonnollisen ihmisen ja tulemaan pyhäksi Kristuksen Herran sovituksen kautta ja tulemaan lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna meidän kannettavaksemme, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon. Näin taakoista tulee siunauksia, vaikka usein tämänkaltaisilla siunauksilla onkin hyvä valepuku ja niiden ymmärtäminen ja hyväksyminen saattavat vaatia aikaa, vaivaa ja uskoa. 4 esimerkkiä auttaa selittämään tämän. Ensiksikin, Aadamille kerrottiin, että kirottu olkoon maa sinun takiasi, mikä tarkoitti hänen hyödykseen. Ja kasvot hiessä sinun on syötävä leipäsi. Työ on jatkuva taakka, mutta se on myös jatkuva siunaus meidän hyödyksemme, sillä se opettaa asioita, joita me voimme oppia vain kasvot hiessä. Toiseksi, Alma huomasi, että soramilaisten keskuudessa asuvien köyhien ahdingot olivat todella tehneet heistä nöyriä, ja he olivat valmiita kuulemaan sanaa. Hän lisäsi, koska teidän on pakko olla nöyriä, te olette siunattuja. Meidän taloudelliset haasteemme saattavat auttaa valmistamaan meitäkin kuulemaan Herran sanaa. Kolmanneksi, sodan tavattoman suuren pituuden tähden monet nefiläiset ja lamanilaiset olivat pehmenneet ahdinkojensa tähden, niin että he nöyrtyivät Jumalan edessä aina nöyryyden syvyyteen asti. Poliittinen levottomuus, yhteiskunnallinen sekasorto ja nykypäivän Gadiantonin rosvot jossakin paikoin maailmaa saattavat tehdä meidät nöyriksi ja saada meidät etsimään taivaan suojaa yhteiskunnallisilta myrskyiltä. Neljänneksi, Joseph Smithille kerrottiin, että ne kauheudet, joita hän kärsi vuosien ajan vihollistensa käsissä, antaisivat hänelle kokemusta ja olisivat hänen hyväkseen. Se kärsimys, jota me koemme muiden tekemien loukkausten vuoksi, on arvokas, joskin kivulias koulu meidän oman käytöksemme kehittämiseksi. Lisäksi omien taakkojemme alla kestäminen auttaa meitä kehittämään myötätunnon varaston toisten kohtaamia ongelmia kohtaan. Apostoli Paavali opetti, että meidän tulee kantaa toistemme taakkoja, niin me toteutamme Kristuksen lain. Sen mukaisesti meidän kasteen liittomme edellyttävät, että meidän tulee olla halukkaita kantamaan toistemme kuormia, jotta ne olisivat keveitä, niin, ja olla halukkaita suremaan surevien kanssa, niin, ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa. Omien kasteenliittojemme pitäminen auttaa huojentamaan meidän omia taakkojamme yhtä lailla, kuin se lievittää niiden kuormitettujen sielujen taakkoja, joita palvelemme. Ne, jotka tällä tavalla auttavat muita, seisovat pyhällä maalla. Tätä selittäessään vapahtaja opetti. Milloin me näemme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Läpi sen kaiken, vapahtaja tarjoaa meille vahvistavaa voimaa ja tukea, ja omana aikanaan ja omalla tavallaan hän tarjoaa vapautuksen. Kun Alma ja hänen seuraajansa pääsivät pakoon kuningas Noan sotajoukkoja, he perustivat yhteisön nimeltä Helam. He alkoivat viljellä maata, rakentaa rakennuksia ja menestyä. Ilman varoitusta lamanilaisen sotajoukko saattoi heidät orjuuteen, eikä heitä voinut kukaan vapauttaa, paitsi Herra heidän Jumalansa. Tuo vapautus ei kuitenkaan tullut välittömästi. Nämä viholliset alkoivat määrätä heille töitä ja asettaa heille työnjohtajia. Vaikka Almaa ja hänen kansansa kiellettiin rukoilemasta kuolemalla uhaten, he vuodattivat sydämensä Jumalalle, ja hän tiesi heidän sydämensä ajatukset. Heidän hyvyytensä ja kuuliaisuutensa kasteen liitoilleen johtivat heidän vapauttamiseensa vaiheittain. Herra sanoi heille, minä kevennän ne kuormat, jotka on pantu teidän harteillenne, niin että te ette voi tuntea niitä selässänne, edes ollessanne orjuudessa. Ja tämän minä teen, jotta tämän jälkeen olisitte minun todistajinani, ja jotta te tietäisitte varmasti, että minä, Herra Jumala, muistan kansaani sen ahdingoissa. Ja nyt tapahtui, että Alman ja hänen veljensä kannettavaksi pannut kuormat kevenivät. Eli Herra vahvisti heitä niin, että he saattoivat kantaa kuormansa helposti, ja he alistuivat iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon. Ja tapahtui, että niin suuri oli heidän uskonsa ja kärsivällisyytensä, että Herran ääni tuli jälleen heille sanoen, olkaa turvallisella mielellä, sillä huomispäivänä minä vapautan teidät orjuudesta. Jumalan poika tarjoaa meille armeliaasti vapautuksen syntiemme kahleista, jotka kuuluvat kaikista kantamistamme taakoista raskaimpiin. Sovituksensa aikana hän kärsi lihan mukaisesti voidakseen ottaa päällensä kansansa synnit, voidakseen pyyhkiä pois sen rikkomukset vapautuksen voiman mukaisesti. Kristus kärsi tämän kaiken puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Kun me teemme parannuksen ja pidämme käskyt, se apu, jota yksin vapahtaja tarjoaa, tuo kuormitetulle omatunnollemme anteeksi annon ja huojennuksen, sillä totisesti jokainen, joka tekee parannuksen, saa armon. Muistan tuon perussa näkemäni miehen, joka selkäkumarassa ja vaivalloisesti kantoi selässään sitä valtavaa, painavaa polttopuusäkkiä. Minulle hän on kuva meistä kaikista ponnistellessamme elämän taakkojen kanssa. Tiedän, että kun pidämme käskyt, ja Jumalan kanssa tekemämme liitot, hän auttaa meitä taakkojemme kanssa. Hän vahvistaa meitä, ja kun teemme parannuksen, hän antaa meidän anteeksi syntimme ja siunaa meitä oman tunnon rauhalla ja ilolla. Alistukaamme siis iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and the congregation will now join in singing.
Kuoro ja yleisö laulavat nytten laulun 10, kiitos luojamme profeetasta. Laulun jälkeen meille puhuu pyhäkoulun ylijohtaja vanhin Russell T. Oscathorpe, ja sen jälkeen kuulemme vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista. Kuoro laulaa sitten laulun Taivaallinen isä rakastaa minua.
This is the 179th semi-annual general conference of the
Church. Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssi.
Thank you.
Eräänä päivänä palvellessani lähetysjohtajana puhuin puhelimessa vanhimman poikamme kanssa. Hän oli matkalla sairaalaan, jossa hän työskenteli lääkärinä. Kun hän tuli sairaalalle, hän sanoi, oli mukava jutella isä, mutta nyt minun täytyy nostaa autosta ja mennä pelastamaan ihmisten henkiä. Poikamme hoitaa lapsia, joilla on hengenvaarallisia sairauksia. Kun hän pystyy diagnostisoimaan sairauden oikein ja antamaan oikean hoidon, hän voi pelastaa jonkun lapsen elämän. Kerron lähetyssaarnaajillemme, että heidänkin työnään on auttaa pelastamaan elämiä. Niiden hengellinen elämä, joita he opettavat. Presidentti Joseph F. Smith sanoi, kun otamme vastaan totuuden, me pelastumme sen kautta. Me emme pelastu pelkästään siitä syystä, että joku on opettanut meille totuutta, vaan siksi, että me olemme vastaanottaneet totuuden ja toimineet sen mukaan. Poikamme pelastaa henkiä jakamalla lääketieteen tietämystään. Lähetyssaarnaajat ja opettajat kirkossa auttavat pelastamaan ihmiselämiä jakamalla evankeliumin tietämystään. Kun lähetyssaarnaajat ja opettajat hyödyntävät hengen vaikutusta, he opettavat oikean periaatteen, kehottavat opettamiaan ihmisiä elämään tuon periaatteen mukaan ja todistavat luvatuista siunauksista, joita varmasti seuraa. Vanhin David A. Bednar antoi nämä kolme yksinkertaista tehokkaan opettamisen perustekijää hiljattain pidetyssä koulutuskokouksessa. Ensin keskeinen oppi, kaksi kehotustoimia ja kolmanneksi luvatut siunaukset. Opas saarnatkaa minun evankeliumiani on lähetyssaarnaajien apuna heidän opettaessaan keskeistä oppia, kehottaessaan opettamiaan ihmisiä toimimaan ja saamaan luvattuja siunauksia. Opas opettaminen kutsumuksista suurin auttaa vanhempia ja opettajia tekemään samoin. Se on evankeliumin opettamiselle samaa kuin saarnatkaa minun evankeliumiani on lähetystyölle. Me käytämme niitä valmistautuessamme opettamaan ja sitten kun opettamme, me hyödynnämme hengen vaikutusta. Presidentti Thomas S. Monson on kertonut nuoruuden pyhäkoulun opettajastaan Lucy Kirchistä. Eräänä sunnuntaina epäitsekkäästä palvelemisesta kertovan oppiaiheen keskivaiheella sisar Kirch puusi oppilaitaan antamaan heidän luokkansa juhlarahaston rahat yhdelle heidän luokkatoverinsa perheelle, jonka äiti oli kuollut. Presidentti Monson sanoi, että esittäessään sen pyynnön toimia, sisar Kirch oli sulkenut oppikirjan ja avannut meidän silmämme ja meidän korvamme ja meidän sydämemme Jumalan kirkkaudelle. Sisar Kirch oli selvästikin käyttänyt oppikirjaa oppiaiheensa valmistamiseen, mutta kun innoitus tuli, hän sulki oppikirjan ja kehotti oppilaitaan elämään sen evankeliumin periaatteiden mukaan, jota hän opetti. Kuten presidentti Monson on opettanut, evankeliumin opettamisen tavoitteena ei ole kaataa tietoa luokkien jäsenten mieleen. Sen tavoitteena on innoittaa yksilöä ajattelemaan, tuntemaan ja sen jälkeen tekemään jotakin eläkseen evankeliumin periaatteiden mukaan. Kun Moroni ilmestyi profeetta Josephille, hän opetti tälle palautuksen keskeisiä oppeja. Lisäksi Moroni kertoi Josephille, että Jumalalla oli hänelle työtehtäväksi ja lupasi hänelle, että hänen nimensä tulisi tunnetuksi kaikkialla maailmassa. Kaikki vanhemmat ja evankeliumin opettajat ovat Jumalan lähettämiä. Me emme kaikki opeta tulevia profeettoja, kuten sisar Kirch ja Moroni opettivat, mutta me kaikki opetamme tulevia kirkon johtajia. Niinpä me opetamme keskeistä oppia, kehotamme opettamiamme ihmisiä tekemään työn, joka Jumalalla on heitä varten, ja sitten lupaamme, että siunaukset tulevat varmasti. Muistan, kun pienenä poikana kävelin huolettomana kirkkoon alkeisyhdistyksen kokoukseen. Kun saavuin, näin yllätyksekseni, että kaikki vanhemmat olivat tulleet sinne katsomaan erityistä ohjelmaa. Sitten tajusin. Minulla oli osa siinä ohjelmassa, ja olin unohtanut opetella ulkoa vuorosanani. Ei mikään hyvä tunne. Kun tuli minun vuoroni sanoa oma osuuteni, seisoin tuolini edessä, mutta suustani ei tullut sanan sanaa ulos. En muistanut mitään. Niinpä minä seisoin vain siinä ja sitten lopulta istuudun ja tuijotin lattiaa. Sen kokemuksen jälkeen päätin lujasti, etten enää ikinä puhuisi missään kirkon kokouksessa. Ja pidin kiinni siitä päätöksestä jonkin aikaa. Sitten eräänä sunnuntaina sisar Lydia Stillman, eräs alkeisyhdistyksen johtohenkilöistä, polvistui vierelleni ja pyysi minua pitämään lyhyen puheen seuraavalla viikolla. Sanoin, minä en pidä puheita. Hän vastasi, tiedän, mutta tämän sinä voit pitää, koska minä autan sinua. Jatkoin vastaan hangoittelua, mutta hän ilmaisi niin suurta luottamusta minuun, että hänen pyyntöään oli vaikea torjua. Pidin sen puheen. Tuon hyvän naisen oli lähettänyt Jumala, jolla oli minulle työtehtäväksi. Hän opetti minulle, että kun kutsu tulee, se otetaan vastaan, riippumatta siitä, kuinka riittämättömäksi itsensä saattaisi tuntea. Aivan kuten moroni toimi Joosefin kohdalla, myös tämä sisar varmisti, että olin valmistautunut, kun koitti hetki pitää se puhe. Tämä innoitettu opettaja auttoi pelastamaan minun elämäni. Kun olin teini-ikäinen, hiljattain kotiin palannut lähetyssänä nimeltä veli Peterson opetti pyhäkoululuokkaamme. Hänellä oli tapana joka viikko piirtää iso nuoli taulun vasemmasta alakulmasta osoittamaan oikeaa yläkulmaa. Sitten hän aina kirjoitti taulun ylälaitaan tähtää korkealle. Mitä tahansa oppia hän opettikin, hänellä oli tapana pyytää meitä venymään, kurottautumaan hieman korkeammalle kuin mitä pidimme mahdollisena. Nuoli ja nuo kaksi sanaa, tähtää korkealle, olivat jatkuva kehotus läpi oppitunnin. Veli Peterson herätti minussa halun palvella lähetystyössä hyvin, pärjätä koulussa paremmin, asettaa uratavoitteeni korkeammalle. Veli Petersonilla oli meille työtehtäväksi. Hänen tavoitteenaan oli auttaa meitä ajattelemaan, tuntemaan ja sen jälkeen tekemään jotakin eläkseen evankeliumin periaatteiden mukaan. Hänen opettamisensa auttoi pelastamaan minun elämäni. Ollessani 19-vuotias minut kutsuttiin palvelemaan lähetystyössä Tahitissa, missä jouduin opettelemaan kahta vierasta kieltä, ranskaa ja tahitia. Masennuin kovasti lähetystyön alkuvaiheessa, koska en edistynyt kummassakaan kielessä. Aina kun yritin puhua ranskaa, ihmiset vastasivat tahitiksi. Kun yritin puhua tahitia, minulle vastattiin ranskaksi. Olin luovuttamaisillani. Sitten eräänä päivänä, kun olin kävelemässä lähetyskodin pyykkituvan ohi, kuulin minua kutsuttavan. Käännyin ympäri ja näin harmaatukkaisen tahitilaisnaisen seisovan ovella viittoilemassa minua palaamaan. Hänen nimensä oli Tuputeata Mo. Hän puhui vain tahitia ja minä puhuin vain englantia. En ymmärtänyt paljoakaan siitä, mitä hän yritti kertoa minulle, mutta sen ymmärsin, että hän halusi minun tulevan joka päivä takaisin pyykkitupaan, jotta voisi auttaa minua oppimaan tahitia. Kävin päivittäin harjoittelemassa hänen kanssaan samalla, kun hän selitti vaatteita. Alussa mietin, oliko tapaamisestamme mitään apua, mutta vähitellen aloin ymmärtää häntä. Joka kerta tavatessamme hän ilmaisi minulle luottamansa täydellisesti siihen, että pystyisin oppimaan kummankin kielen. Sisar Mo auttoi minua oppimaan tahitia, mutta hän auttoi minua oppimaan paljon muutakin. Hän itse asiassa opetti minulle evankeliumin ensimmäistä periaatetta. Uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hän opetti minulle, että jos turvautuisin Herraan, hän auttaisi minua tekemään jotakin sellaista, mitä itse pidin mahdottomana. Sisar Mu auttoi pelastamaan lähetystyöni, ja lisäksi hän auttoi se pelastamaan myös elämäni. Sisar Stillman, veli Peterson ja sisar Mo opettivat taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella, ystävällisyydellä ja puhtaalla tiedolla, joka avartaa sielua suuresti. He opettivat hyveen kaunistaessa heidän ajatuksiaan lakkaamatta, ja sen ansiosta pyhä henki oli heidän kumppaninsa alati. Nämä suuremmoiset opettajat ovat innoittaneet minua esittämään kysymyksiä koskien opettamistani. Opettajana näenkö itseni opettajana Jumalan lähettämänä? Valmistaudunko ja opetanko siten sellaisin tavoin, jotka voivat auttaa pelastamaan joidenkin elämän? Keskitynkö johonkin palautuksen keskeiseen oppiin? Voivatko ne, joita opetan, tuntea rakkauden, joita tunnen heitä ja taivaallista isääni ja vapahtajaa kohtaan? Kun innoitusta tulee, suljenko oppikirjan ja avaanko oppilaideni silmät ja korvat ja sydämen Jumalan kirkkaudelle? Kehotanko heitä tekemään työn, joka Jumalalla on heille tehtäväksi? Ilmaisenko niin suurta luottamusta heihin, että heidän on vaikea torjua sitä kehotusta? Autanko heitä tunnistamaan luvatut siunaukset, joita tulee kun elää opettamani opin mukaan? Jumalan valtakunnassa oppiminen ja opettaminen eivät ole valinnaisia toimintoja. Ne ovat niitä nimenomaisia keinoja, joiden avulla evankeliumi on palautettu maan päälle ja joiden avulla me saavutamme iankaikkisen elämän. Ne tarjoavat tien henkilökohtaiseen todistukseen. Kukaan ei voi pelastua tietämättömyydessä. Tiedän, että Jumala elää. Todistan, että Jeesus on Kristus. Todistan, että profeetta Joseph pani alulle tämän taloudenhoitokauden oppimalla totuutta ja sitten opettamalla sitä. Joseph esitti kysymyksen toisensa perään ja sai jumalallisia vastauksia ja opetti sitten Jumalan lapsille sitä, mitä oli oppinut. Tiedän, että presidentti Monson on Herran puhemies maan päällä tänä päivänä, ja että hän jatkaa oppimista ja opettamista, kuten Joosef, koska opettaminen auttaa pelastamaan ihmiselämiä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
In 1833, the prophet Joseph Smith received a revelation.
Vuonna 1833 profeetta Joseph Smith sai ilmoituksen, johon sisältyy voimakasta nuhtelua useille kirkon johtaville veljille saattaa perheensä järjestykseen. Tämän ilmoituksen yksi tietty ilmaus antaa aiheen sanomalleni: uutterampi ja toimeliaampi kotona. Haluan ehdottaa kolmea tapaa, joilla jokainen meistä voi tulla uutterammaksi ja toimeliaammaksi kodissaan. Pyydän teitä kuuntelemaan sekä korvilla, jotka kuulevat, että sydämellä, joka tuntee. Ja rukoilen, että Herran henki olisi meidän kaikkien kanssa. Ehdotus numero 1. Ilmaise rakkautta ja osoita sitä. Voimme alkaa tulla uuterammiksi ja toimeliaammiksi kotona kertomalla rakastamillemme ihmisille, että rakastamme heitä. Näiden rakkauden ilmaisten ei tarvitse olla korusanaisia tai pitkiä. Meidän tulee vain ilmaista rakkautta vilpittömästi ja usein. Veljet ja sisaret, milloin viimeksi otitte iankaikkisen kumppaninne syliinne ja sanoitte, minä rakastan sinua? Vanhemmat, milloin viimeksi ilmaisitte lapsillenne rakkautta vilpittömästi? Lapset, milloin viimeksi kerroitte vanhemmillenne, että rakastatte heitä? Meistä jokainen kyllä tietää jo, että meidän tulisi kertoa rakastamillemme ihmisille, että rakastamme heitä. Mutta se, mitä tiedämme, ei aina kuvastu siitä, mitä teemme. Tunnemme ehkä epävarmuutta, kiusaantuneisuutta tai jopa vähän noloutta. Vapahtajan opetuslapsina me emme pyri pelkästään tietämään enemmän. Paremminkin, meidän tulee jatkuvasti tehdä enemmän sitä, minkä tiedämme olevan oikein, ja tulla paremmiksi. Meidän tulee muistaa, että ilmaus, minä rakastan sinua, on vasta alku. Meidän tulee sanoa se, ja meidän tulee tarkoittaa sitä, ja mikä tärkeintä, meidän tulee jatkuvasti osoittaa se. Meidän tulee sekä ilmaista rakkauttemme, että osoittaa se. Presidentti Monson on hiljattain neuvonut, oletamme usein, että ympärillämme olevien ihmisten täytyy tietää, kuinka paljon rakastamme heitä, mutta meidän ei pitäisi koskaan olettaa, meidän pitäisi kertoa heille. Emme ikinä unohda ystävällisiä sanoja tai kiintymyksen osoitusta. Sen sijaan tulemme katumaan sitä, jos sellaiset asiat puuttuvat tärkeimmistä ihmissuhteistamme. Toisinaan kuulemme jonkun lausuvan seuraavan kaltaista sakramenttikokouspuheessa tai todistuksessa. Tiedän, etten kyllin usein kerro puolisolleni, kuinka paljon rakastan häntä. Tänään haluan hänen ja lasteni sekä kaikkien teidän tietävän, että rakastan häntä. Tämän kaltainen rakkauden ilmaisu saattaa olla paikallaan, mutta kun kuulen tällaista sanottavan, vaivaudun ja puuskahdan mielessäni, ettei aviopuolison ja lasten pitäisi kuulla tätä ilmeisen harvinaista ja yksityistä viestiä julkisesti kirkossa. Toivon mukaan lapset kuulevat vanhempiensa ilmaisevan rakkautta ja näkevät heidän osoittavan rakkautta toisilleen päivittäisen elämän säännöllisissä rutiineissa. Jos kuitenkin julkinen rakkauden ilmaus kirkossa tulee puolisolle tai lapsille hieman yllätyksenä, niin silloin todellakin on tarvetta olla uutterampi ja toimeliaampi kotona. Pyhissä kirjoituksissa osoitetaan toistuvasti, että rakkaus ja sitä osoittavat teot liittyvät yhteen. Ja vapahtaja tuo sen esiin ohjeessaan apostoleilleen. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Kuten meidän rakkautemme Herraa ja häntä kohtaan tulee ilmi siinä, että kuljemme aina hänen teitään, samoin meidän rakkautemme aviopuolisoamme, vanhempiamme ja lapsiamme kohtaan kuvastuu voimallisimmin ajatuksistamme, sanoistamme ja teoistamme. On suuri siunaus tuntea aviopuolison, vanhemman tai lapsen ilmaiseman rakkauden turvallisuutta ja kestävyyttä. Sen kaltainen rakkaus ravitsee ja tukee uskoa Jumalaan. Sen kaltainen rakkaus antaa voimaa ja karkottaa pelon. Sen kaltaista rakkautta jokainen ihmissielu kaipaa. Meistä voi tulla uutterampia ja toimeliaampia kotona, kun ilmaisemme rakkautta ja osoitamme sitä jatkuvasti. Ehdotus numero 2. Lausu todistus ja elää sen mukaan. Meistä voi tulla uutterampia, toimeliaampia kotona myös siten, että todistamme rakkailemme niistä asioista, joiden tiedämme olevan totta, Pyhän Hengen todistuksen avulla. Todistamisen ei tarvitse olla pitkä tai korusanainen. Eikä meidän tarvitse odottaa kuukauden ensimmäistä sunnuntaita julistaaksemme todistuksemme asioista, jotka ovat totta. Me voimme ja meidän tulee omaan kotimme seinien sisäpuolella lausua aito todistus Isän ja Pojan jumalallisuudesta ja todellisuudesta, suuresta onnensuunnitelmasta ja palautuksesta. Veljet ja sisaret, milloin viimeksi lausuitte todistuksen iankaikkiselle kumppanillenne? Vanhemmat, milloin viimeksi esititte todistuksenne lapsillenne asioista, joiden tiedätte olevan totta? Ja lapset, milloin viimeksi kerroitte todistuksenne vanhemmillenne ja perheellenne? Meistä jokainen kyllä tietää jo, että meidän tulisi lausua todistus niille, joita rakastamme eniten. Mutta se, mitä tiedämme, ei aina kuvastu siitä, mitä teemme. Tunnemme ehkä epävarmuutta, kiusantuneisuutta tai jopa vähän noloutta. Vapahtajan opetuslapsina me emme pyri pelkästään tietämään enemmän, paremminkin meidän tulee jatkuvasti tehdä enemmän sitä, minkä tiedämme olevan oikein, ja tulla paremmiksi. Meidän tulee muistaa, että hartaan todistuksen lausuminen on vasta alku. Meidän tulee lausua todistus, meidän tulee tarkoittaa sitä, ja mikä tärkeintä, meidän tulee jatkuvasti elää sen mukaan. Meidän tulee sekä esittää todistuksemme, että elää sen mukaan. Vapahtaja tähdentää todistuksen sekä asian kuuluvien tekojen välistä suhdetta ohjeessaan pyhille Kirtlandissa. Niin kuin henki todistaa teille, juuri niin minä haluan teidän tekevän. Todistuksemme evankeliumin totuudesta tulee kuvastua sekä puheestamme että teoistamme. Ja kaikkein voimallisimmin me esitämme todistuksemme ja elämme sen mukaan juuri omassa kodissamme. Puolisoiden, vanhempien ja lasten tulee pyrkiä voittamaan kaikenlainen todistuksen lausumiseen liittyvä epäröinti, haluttomuus tai kiusaantuneisuus. Meidän tulee sekä luoda ja etsiä tilaisuuksia todistaa evankeliumin totuuksista, että elää niiden mukaan. Todistus on sitä, minkä Pyhän Hengen todistuksen voimasta tiedämme mielessämme ja sydämessämme olevan totta. Kun me tuomme totuuden julki, emmekä vain huomauta, kehota tai pelkästään kerro mielenkiintoisista kokemuksista, me kutsumme Pyhää Henkeä vahvistamaan sanojemme totuuden. Puhtaan todistuksen voima ei tule hienostuneesta kielestä tai tehokkaasta esitystavasta. Sen sijaan se on tulosta jumaluuden kolmannen jäsenen, eli Pyhän Hengen välittämästä ilmoituksesta. On suuri siunaus tuntea aviopuolison, vanhemman tai lapsen todistuksen voima, mielen ylennys ja kestävyys. Sen kaltainen todistus vahvistaa uskoa ja antaa ohjausta. Sen kaltainen todistus synnyttää valoa maailmassa, joka käy yhä synkemmäksi. Sen kaltainen todistus antaa iankaikkista näkemystä ja kestävää rauhaa. Meistä voi tulla uutterampia ja toimeliaampia kotona, kun lausumme todistuksen, ja jatkuvasti elämme sen mukaan. Ehdotus numero 3. Ole johdonmukainen. Poikiemme varttuessa meidän perheemme teki sitä, mitä tekin olette tehneet, ja mitä teette nykyään. Pidimme säännöllisesti perherukoukset ja perheillat, ja tutkimme yhdessä pyhiä kirjoituksia. Olen varma, että sitä, mitä nyt aion kuvailla, ei ole koskaan tapahtunut teidän kodissanne, mutta niin kävi meillä. Toisinaan sisar Bednar ja minä mietimme, oliko meidän yrityksessämme tehdä näitä hengellisesti tärkeitä asioita mitään hyötyä. Aina välillä pyhien kirjoitusten jakeita luettiin tuntenpurkausten saattelemina, kuten tuo koskee minuun. Sano, ettei tuo saa katsoa minua. Äiti, tuo hengittää minuun päin. Näin on varmaan tapahtunut teidän kodissanne, jos kerran naurattaa. Vilpittömiä rukouksia häiritsevät silloin tällöin kikatukset ja tönimiset.
ja toiminnallisten, riehakkaiden poikien kanssa perheiltojen oppiaiheet eivät aina tuottaneet korkeatasoista mielenylennystä. Aika ajoin sisä Bednar ja minä olimme vimmoissamme, kun ne vanhurskaat tavat, joiden vaalimiseksi me teimme niin kovasti töitä, eivät näyttäneet tuottavan heti niitä hengellisiä tuloksia, joita halusimme ja odotimme. Jos voisitte tänä päivänä kysyä aikuisilta pojiltamme, mitä he muistavat perherukouksista, perheilloista ja pyhien kirjoitusten tutkimisesta yhdessä koko perheenä, uskon tietäväni, kuinka he vastaisivat. He todennäköisesti eivät mainitsisi mitään tiettyä rukousta tai tiettyä pyhien kirjoitusten tutkimishetkeä tai mitään erityisen merkityksellistä perheillan oppiaihetta merkittävänä hetkenä hengellisessä kehityksessään. Se, mitä he sanoisivat muistavansa, on, että perheenä olimme johdonmukaisia. Sisä Bednar ja minä ajattelimme, että perimmäinen lopputulos olisi se, että auttaisimme poikiamme ymmärtämään jonkin oppiaiheen tai jonkin tietyn pyhien kirjoitusten kohdan sisällön. Mutta tätä tulosta ei saavuteta joka kerta tutkiessamme tai rukoillessamme tai oppiessamme yhdessä. Tarkoituksemme ja työmme johdonmukaisuus oli kenties suurin opetus, jonka arvoa emme silloin täysin ymmärtäneet. Toimistossani on kaunis maalaus vehnäpellosta. Maalaus on valtava kokoelma yksittäisiä siveltimen vetoja. Niistä yksikään ei erikseen katsottuna ole kovinkaan mielenkiintoinen eikä vaikuttava. Itse asiassa, jos menee seisomaan lähelle maalausta, näkee vain suuren joukon näennäisen yhteenkuulumattomia ja rumia keltaisia ja kullanvärisiä ja ruskeita maalijuovia. Kun vähitellen siirtyy kauemmas maalauksesta, kaikki yksittäiset siveltimen vedot kuitenkin yhdistyvät ja luovat upean vehnäpeltomaiseman. Monet tavalliset yksittäiset siveltimen vedot luovat yhdessä kiehtovan ja kauniin maalauksen. Jokainen perherukous, jokainen pyhien kirjoitusten tutkimishetki yhdessä perheenä ja jokainen perheilta on yksi siveltimen veto sielumme kankaalla. Mikään yksittäinen tapahtuma ei kenties tunnu olevan erityisen vaikuttava tai mieleenpainuva, mutta aivan kuten keltaiset ja kullanväriset ja ruskeat maalijuovat täydentävät toisiaan ja saavat aikaan vaikuttavan mestariteoksen, samoin meidän johdonmukaisuutemme näennäisen pienten asioiden tekemisissä voi johtaa merkittäviin hengellisiin tuloksiin. Ja nyt, älkää väsykö tekemään hyvää, sillä te laskette suuren työn perustusta. Ja pienestä lähtee se, mikä on suurta. Johdonmukaisuus on avainperiaate, kun laskemme suuren työn perustusta henkilökohtaisessa elämässämme ja tulemme uutterammiksi ja toimeliaammiksi omassa kodissamme. Johdonmukaisuus kodissamme on tärkeää toisestakin syystä. Monet vapahtajan ankarimmista moitteista kohdistuivat tekopyhiin. Jeesus varoitti apostolejaan lainopettajista ja fariseuksista. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Tämä voimakas varoitus on vakavoittava, kun ottaa huomioon neuvot, ilmaise rakkautta ja osoita sitä, lausu todistus ja elä sen mukaan sekä ole johdonmukainen. Elämässämme piilevä tekopyhyys on helpoimmin havaittavissa ja aiheuttaa suurinta tuhoa omassa kodissamme. Ja lapset ovat usein valppaimpia ja herkimpiä, mitä tulee tekopyhyyden tunnistamiseen. Kun yksityiset rakkauden osoitukset puuttuvat kodista, julkiset rakkauden ilmaukset ovat tekopyhyyttä ja heikentävät suuren työn perustusta. Kun uskollisuutta ja kuuliaisuutta ei löydy omasta kodistamme, todistuksen julistaminen julkisesti on tekopyhyyttä ja kaivaa maata suuren työn perustusten alta. Käsky, älä todista valheellisesti, pätee mitä selvimmin meissä jokaisessa piilevään tekopyhyyteen. Meidän tulee olla johdonmukaisempia ja tulla johdonmukaisemmiksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Kun etsimme Herran apua ja toimimme hänen voimassaan, voimme vähitellen kaventaa eroa sanojemme ja tekojemme välillä. Rakkauden ilmaisemisen ja sen jatkuvan osoittamisen välillä sekä todistuksemme lausumisen ja, pä-
ja päättäväisesti sen mukaan elämisen välillä. Meistä voi tulla uutterampia ja toimeliaampia kotona, kun uskollisemmin opimme ja rakastamme Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliumia sekä elämme sen mukaan. Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä, ja perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Näistä ja muista iankaikkisen tärkeistä syistä meidän tulee olla uutterampia ja toimeliaampia kotona. Toivon, että jokaista aviopuolisoa, jokaista lasta ja vanhempaa siunataan, jotta he voivat ilmaista ja vastaanottaa rakkautta, lausua vahvan todistuksen ja rakentua sen avulla sekä tulla johdonmukaisemmiksi näennäisen pienissä asioissa, joilla on hyvin suuri merkitys. Näissä tärkeissä pyrkimyksissä meitä ei jätetä yksin. Taivaallinen isämme ja hänen rakas poikansa elävät. He rakastavat meitä ja he tuntevat olosuhteemme ja he auttavat meitä tulemaan uutterammiksi ja toimeliaammiksi kotona. Näistä totuuksista todistan Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Thank you.
We are grateful to the Tabernacle.
Olemme kiitollisia tabernakkelikuorosta, heidän johteistaan ja kaikesta kaunista musiikista, mitä he ovat tänään antaneet. Kuoro lauluu nyt. Kokouksen viimeinen puhuja on presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Uchtdorfin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Pelvotta käykää. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Clade 2V Mask 70 korumista. Ja konferenssin seuraava kokous on tänään iltapäivällä kello 14.
My dear brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, on suuremmoista olla teidän kanssanne tänä aamuna. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko kasvaa jatkuvasti ja tulee yhä tunnetummaksi kautta maailman. Vaikka aina tulee olemaan niitä, jotka leimaavat kirkon ja sen jäsenet kielteisellä tavalla, useimmat ihmiset pitävät meitä rehellisinä, avuliaina ja työteliäinä. Joillakuilla on mielessään kuva siistin näköisistä lähetyssaarnaajista, rakastavista perheistä ja ystävällisistä naapureista, jotka eivät polta eivätkä juo. Meidät saatetaan tuntea myös ihmisinä, jotka menevät joka sunnuntai kirkkoon 3 tunniksi. Ja kaikki ovat siellä veljiä ja sisaria. Siellä lapset laulavat virroista, jotka osaavat puhua popcorn-kukkasista ja lapsista. Ja jokainen lapsi haluaa tulla auringon säteeksi. Minä rakastan muuten sitä laulua. Veljet ja sisaret, kaikesta siitä, mistä me haluamme tulla tunnetuiksi. Onko kaikkien muiden ominaisuuksien yläpuolella sellaisia, joiden tulisi määrittää meitä hänen kirkkonsa jäseninä, nimittäin Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina. Tätä ja samanlaisia kysymyksiä olen pohtinut puoli vuotta sitten pidetyn viime yleiskonferenssimme jälkeen. Tänään haluaisin esittää teille muutamia ajatuksia ja vaikutelmia, jotka ovat syntyneet tuon pohdinnan tuloksena. Ensimmäinen kysymys on, kuinka meistä tulee todellisia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia? Herra itse antoi vastauksen näillä syvällisillä sanoilla. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Tämä on olennaista siinä, mitä merkitsee olla todellinen opetuslapsi. Ne, jotka ottavat omakseen Jeesuksen Kristuksen, elävät hänen yhteydessään. Mutta tästä voi muodostua ongelma joillekuille, koska kehotuksia ja kieltoja on niin paljon, että jo niistä luvunkin pitäminen voi olla haasteellista. Toisinaan hyvää tarkoittavat jumalallisiin periaatteisiin tehdyt lisäykset, joista monet tulevat innoittamattomista lähteistä, mutkistavat asioita edelleen ja laimentavat jumalallisen totuuden puhtautta ihmistekoisilla selityksillä. Yhden ihmisen hyvä ajatus, joka saattaa toimia hänen kohdallaan, juurtuu ja siitä tulee odotus. Ja vähitellen iankaikkiset periaatteet voivat eksyä hyvien ajatusten labyrinttiin. Tämä oli yksi piirre, jota vapahtaja arvosteli oman aikansa uskonnollisissa asiantuntijoissa, joita hän nuhteli siitä, että he huolehtivat lain sadoista pikkuasioista, mutta laiminlöivät sen, mikä on kaikkein tärkeintä. Kuinka me voimme siis keskittyä siihen, mikä on tärkeintä, ja tehdä sen mukaan? Onko olemassa pysyvä kompassi, joka auttaisi meitä panemaan elämämme, ajatuksemme ja tekomme tärkeysjärjestykseen? Jälleen kerran vapahtaja itse näytti tien. Kun häntä pyydettiin sanomaan, mikä käsky on suurin, hän ei empinyt. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi, hän sanoi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Yhdessä toisen suuren käskyn, rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme, sen kanssa meillä on kompassi, joka näyttää suunnan, ei pelkästään meidän elämällemme, vaan myös Herran kirkolle, väliverhon molemmilla puolilla. Koska rakkaus on suuri käsky, sen tulisi olla keskellä aivan kaikkea sitä, mitä me teemme, perheessämme, kirkon tehtävissämme ja elantoa hankkiessamme. Rakkaus on parantavaa balsamia, joka korjaa henkilö- ja perhesuhteiden säröt. Se on side, joka yhdistää perheitä, yhteisöjä ja kansakuntia. Rakkaus on voima, joka saa aikaan ystävyyttä, suvaitsevaisuutta, kohteliaisuutta ja kunnioitusta. Se on lähde, joka voittaa erimielisyyden ja vihan. Rakkaus on tuli, joka lämmittää elämäämme verrattomalla ilolla ja jumalallisella toivolla. Sanoissamme ja teoissamme pitäisi olla rakkautta. Kun me todella ymmärrämme, mitä merkitsee rakastaa, kuten Jeesus Kristus rakastaa meitä, hämmentyneisyys hälvenee ja asiamme asettuvat oikeaan järjestykseen. Vaelluksestamme Kristuksen opetuslapsina tulee ilon täyteisempää. Elämämme saa uuden merkityksen. Suhteestamme taivaalliseen isäämme tulee syvällisempi. Kuuliaisuudesta tulee ilo, eikä taakka. Miksi meidän pitäisi rakastaa Jumalaa? Jumala, iankaikkinen Isä, ei antanut tuota ensimmäistä käskyä, suurta käskyä, siksi, että hän tarvitsi meidän rakkauttamme. Hänen voimansa ja kirkkautensa eivät vähenisi, vaikka me halveksisimme, kieltäisimme tai jopa häpäisisimme hänen nimeään. Hänen vaikutuksensa ja herruutensa ulottuvat kautta ajan ja avaruuden meidän hyväksymisestämme tai ihailustamme riippumatta. Ei, Jumala ei tarvitse meidän rakkauttamme, mutta voi, kuinka me tarvitsemmekaan Jumalan rakastamista. Sillä se, mitä me rakastamme, määrää sen, mitä me tavoittelemme, ja se, mitä me tavoittelemme, määrää sen, mitä me ajattelemme ja teemme. Se, mitä me ajattelemme ja teemme, määrää sen, mitä me olemme, ja mitä meistä tulee. Meidät on luotu taivaallisten vanhempiemme kuvaksi. Me olemme Jumalan henkilapsia. Siksi meillä on valtava rakastamisen kyky. Se on osa meidän hengellistä perintöämme. Se, mitä ja kuinka me rakastamme, ei määritä meitä ainoastaan yksityisinä ihmisinä. Se määrittää myös meidät kirkkona. Rakkaus on Kristuksen opetuslasta määrittävä ominaisuus. Rakkaus on ollut sekä suurimman autuuden että raskaimpien kuormien lähde aikojen alusta asti. Huomaatte, että Aadamin ajoista nykyaikaan asti kurjuuden pohjalla on ollut vääriin asioihin kohdistunut rakkaus, ja ilon pohjalta löydätte hyviin asioihin kohdistuvan rakkauden. Ja suurin kaikista hyvistä asioista on Jumala. Taivaallinen Isämme on antanut meille lapsilleen paljon enemmän kuin mikään kuolevainen mieli voi käsittää. Hänen johdollaan suuri Jehova loi tämän ihmeellisen maailman, jossa me elämme. Isä varjelee meitä. Hän täyttää sydämemme pakahduttavalla ilolla, kirkastaa synkimmätkin hetkemme siunatulla rauhalla, vuodattaa mieleemme kallisarvoisia totuuksia, kaitsee meidät ahdinkojen aikojen läpi, riemuitsee meidän riemuistamme ja vastaa meidän vanhurskaisiin pyyntöihimme. Hän antaa lapsilleen lupauksen kirkkaudellisesta ja loputtomasta olemassaolosta. Ja hän on valmistanut meille tien, jolla voimme edistyä tiedossa ja kirkkaudessa, kunnes saamme ilon täyteyden. Hän on luvannut meille kaiken, mitä hänellä itsellään on. Ellei kaikessa siinä kuitenkaan ole kylliksi syytä rakastaa taivaallista Isäämme, kenties voimme oppia apostoli Johanneksen sanoista, joka sanoi, me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Miksi taivaallinen Isä rakastaa meitä? Ajatelkaa kaikkein puhtainta, kaiken kattavaa rakkautta, kaiken sellaista, mitä voitte kuvitella. Kertokaa se sitten äärettömällä luvulla. Se on Jumalan rakkauden määrä teitä kohtaan. Jumala ei katso ulkokuoreen. Uskon, ettei hän piittaa vähääkään siitä, asummeko me linnassa vai mökissä, olemmeko me komeita tai tavallisen näköisiä, olemmeko me kuuluisia vai unohdettuja. Vaikka me olemme vajavaisia, Jumala rakastaa meitä täysin. Vaikka me olemme epätäydellisiä, hän rakastaa meitä täydellisesti. Vaikka me saatamme tuntea olevamme eksyksissä ja vailla kompassia, Jumalan rakkaus ympäröi meidät täysin. Hän rakastaa meitä, koska hän on täynnä ääretöntä pyhää, puhdasta ja sanoin kuvaamatonta rakkautta. Me emme ole Jumalalle tärkeitä saavutustemme vuoksi, vaan siksi, että me olemme hänen lapsiaan. Hän rakastaa meitä jokaista, niitäkin, jotka ovat vajavaisia, torjuttuja, kömpelöitä, murheellisia tai särkyneitä. Jumalan rakkaus on niin suurta, että hän rakastaa jopa ylpeitä, itsekkäitä, ylimielisiä ja jumalattomiakin. Tämä merkitsee sitä, että nykyisestä tilanteestamme riippumatta meillä on toivoa. Ahdistuksestamme, murheestamme ja virheistämme huolimatta äärettömän myötätuntoinen taivaallinen Isämme haluaa, että me lähestymme häntä, niin että hän voi lähestyä meitä.
Now, how can we increase?
Kuinka me voimme lisätä rakkauttamme Jumalaa kohtaan? Koska Jumala on rakkaus, niin mitä lähemmäksi me pääsemme häntä, sitä syvällisemmin me koemme rakkautta. Mutta koska väliverho erottaa tämän kuolevaisuuden taivaallisesta kodistamme, meidän täytyy etsiä hengessä sitä, mikä ei ole kuolevaisin silmin havaittavissa. Taivas saattaa tuntua aika ajoin etäiseltä, mutta pyhät kirjoitukset tarjoavat toivon. Te etsitte minua, ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte. Mutta Jumalan etsiminen koko sydämestämme merkitsee paljon enemmän kuin vain rukoilemista tai Jumalan kutsumista elämäämme lausumalla muutamia sanoja. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä. Me voimme sanoa suurieleisesti, että me tunnemme Jumalan. Me voimme julistaa julkisesti, että me rakastamme häntä. Mutta ellemme me ole hänelle kuuliaisia, kaikki on turhaa, sillä joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Me lisäämme rakkauttamme taivaallista isämme kohtaan ja osoitamme tuota rakkautta mukauttamalla ajatuksemme ja tekomme Jumalan sanan mukaisiksi. Hänen puhdas rakkautensa ohjaa ja kannustaa meitä alati tulemaan puhtaammiksi ja pyhemmiksi. Se innoittaa meitä vaeltamaan vanhurskaudessa, ei pelosta eikä velvollisuuden tunteesta, vaan vilpittömästä halusta tulla vieläkin enemmän hänen kaltaisikseen, koska me rakastamme häntä. Siten tekemällä me voimme syntyä uudesti ja tulla puhdistetuiksi verellä, nimittäin ainosyntyisen verellä, niin että meidät voitaisiin pyhittää kaikesta synnistä, ja että me saisimme nauttia iankaikkisen elämän sanoista tässä maailmassa ja iankaikkisesta elämästä tulevassa maailmassa, nimittäin kuolemattomuuden kirkkaudesta. Rakkaat veljeni ja sisareni, älkää lannistuko, jos kompastutte aika ajoin. Älkää masentuko tai luopuko toivosta, ellette aina tunne olevanne kelvollisia Kristuksen opetuslapsiksi. Vanhuskaudessa vaeltamisen ensimmäinen askel on yksinkertaisesti yrittäminen. Meidän täytyy yrittää uskoa. Yrittäkää oppia Jumalasta. Lukekaa pyhiä kirjoituksia. Tutkikaa hänen myöhempien aikojen profeettojensa sanoja. Päättäkää kuunnella Isää ja tehdä sitä, mitä hän meiltä pyytää. Yrittäkää. Ja yrittäkää jatkuvasti, kunnes se, mikä tuntuu vaikealta, tulee mahdolliseksi, ja se, mikä tuntuu vain mahdolliselta, tulee todella osaksi teitä. Kuinka me voimme kuulla Isän ääntä? Kun pyritte lähemmäksi taivaallista Isäänne, kun rukoilette häntä Kristuksen nimessä, hän vastaa teille. Hän puhuu meille kaikkialla. Kun luette Jumalan sanaa, joka on tallennettu pyhiin kirjoituksiin, kuunnelkaa hänen ääntään tarkasti. Kun tämän konferenssin aikana myöhemmin kuuntelette hänen ääntä, kuunnelkaa hänen ääntään, kun menette temppeliin ja käytte kirkon kokouksissa. Tarkasti, kuunnelkaa tarkasti Isän ääntä luonnon yltäkylläisyydessä ja kauneudessa, hengen lempeissä kuiskauksissa. Kuunnelkaa tarkoin hänen ääntänsä päivittäisissä kanssakäymisissämme muiden ihmisten kanssa, kirkon laulun sanoissa, lapsen nauruissa. Kuunnelkaa tarkasti. Jos kuuntelette tarkoin Isän ääntä, hän johdattaa teitä tiellä, jolla voitte kokea Kristuksen puhdasta rakkautta. Kun me lähestymme taivaallista Isää, meistä tulee pyhempiä. Ja kun meistä tulee pyhempiä, me voitamme epäuskon, ja sielumme tulee täyteen hänen siunattua valoaan. Kun me sovitamme elämämme tuon ylimaallisen valon mukaan, se vie meidät pois pimeydestä ja kohti suurempaa valoa. Tuo suurempi valo johtaa Pyhän Hengen sanomattomiin palveluksiin, ja taivaan ja maan välillä oleva verho voi ohentua. Miksi rakkaus on suuri käsky? Taivaallisen Isän rakkaus lapsiaan kohtaan on onnensuunnitelman ydinsanoma. Tuo sanoma tulee toimivaksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta, joka on suurin rakkauden ilmaus, minkä maailma on milloinkaan tuntenut. Kuinka selkeästi vapahtaja puhuikaan, kun hän sanoi, että kaikki muut käskyt riippuvat rakkauden periaatteesta. Jos me emme laiminlyö suuria lakeja, jos todella opimme rakastamaan taivaallista Isäämme ja lähimmäisiämme koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme, niin kaikki muu asettuu paikalleen. Jumalan jumalallinen rakkaus tekee tavanomaisista teosta erinomaista palvelua. Jumalallinen rakkaus on se motiivi, joka muuttaa yksinkertaiset sanat pyhäksi kirjoitukseksi. Jumalallinen rakkaus on se tekijä, joka muuttaa vastentahtoisen mukautumisen Jumalan käskyihin siunatuksi omistautumiseksi ja pyhittäytymiseksi. Rakkaus on se opastava valo, joka valaisee opetuslapsen polun ja täyttää arkisen vaelluksemme elämällä, merkityksellä ja ihmeellä. Rakkaus on uskomme mitta, innoitus kuuliaisuuteemme ja opetuslapseutemme todellinen korkeus. Rakkaus on opetuslapsen tie. Todistan, että Jumala on taivaassaan. Hän elää. Hän tuntee teidät ja rakastaa teitä. Hän muistaa teidät. Hän kuulee rukouksenne ja tuntee sydämenne toiveet. Hän on täynnä ääretöntä rakkautta teitä kohtaan. Sallin, että minun päättää samoin kuin aloitin, rakkaat veljeni ja sisareni. Minkä ominaisuuden pitäisi määrittää meitä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä? Tunnettakoon meidät ihmisinä, jotka rakastavat Jumalaa koko sydämestään, sielustaan ja mielestään, ja jotka rakastavat lähimmäistään kuten itseään. Kun me ymmärrämme nämä kaksi suurta käskyä ja noudatamme niitä perheissämme, seurakunnissamme, kansakunnissamme ja arkielämässämme, silloin me alamme ymmärtää, mitä merkitsee olla Jeesuksen Kristuksen todellinen opetuslapsi. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
kind and gracious Father in heaven, we are so
rakas taivaallinen isämme, olemme niin kiitollisia siitä, että olemme saaneet tuntea henkeäsi tässä kokouksessa. Olemme kiitollisia evankeliumin palautuksesta. Olemme kiitollisia poikasi sovitusuhrista. Ja olemme kiitollisia myös elävästä profeetasta, presidentti Thomas S. Monsonista, jota rakastamme kovasti. Pyydämme, että voisit siunata meitä, että voisimme soveltaa sitä, mitä henki on opettanut meille, sydämessämme ja mielessämme, joka päivä sen elämäämme, jotta voisimme tehdä sen, mitä me tiedämme, että meidän tulee tehdä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been the first session of the 179th semi-annual.
Tämä on ollut myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteetteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernakkelikuoro.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications.
Bonneville Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa, esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.